مخلوقات دا حشر دے میدان ول روانہ ہون دا بیان۔
سب قبراں تھی نکل حسن محشر طرف روانہ، ہو اسوار برا کے چلسی سرور دوہاں جانا۔ حسن حسین اٹھاتے حسن زینت ناک سواری، مومن نیک سوار حسن سب زین مہار سناری۔ آسی پیر پیادے چلسن زینت زیب نہ کوئی، ٹنگوں پکڑ گھسیٹن کافر سخت خواری ہوئی۔ ہک صورت نیک قبر تے حاضر ہووے نیکاں تائیں، آکھے تدھ پچھاتا مینوں مومن آکھے نہیں، آکھے میں ہاں عمل تیرا اٹھ میں پر کر اسواری، کندے چاڑ لے جاوے اسنوں جتھے خلقت ساری۔ تے بد صورت اک دیو پیڑا وا آوے کافر تائیں، آکھے تدھ پچھاتا مینوں کافر آکھے نہیں، او آکھے میں بد عمل تیرا چڑے کافر دے اتے میں شر طرف لے جاوے چڑھ کے پاروں کافر ہٹے۔
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔
ہر بندے دے نال فرشتے عملاں لکھن والے، جد محشر نو خلقت جاسی او بھی جاسن نالے۔ اہل ایمان دین تسلی آکھن تسی نہ ڈر ہو، اسیں گواہ ایمان تو ساڈے ہرگز خوف نہ کر ہو۔ خوشخبری تساں جنت ملسی وعدے سچ الہی، او سب وعدے پورے کرسی ہو سی بے پرواہی۔ جیڑے مومن پڑھن نمازاں بہت ہو سی خوشبوئی، جیوں کر زخم شہیداں خوشبو مشک معطر ہوئی۔ وضو عضوے جتھوں تائیں بندہ مومن تھووے، اوتھوں تائیں ہر ہر عضوا نوروں روشن ہووے۔ فرقو سیتی نور ہو سیو ہک ناواگ ستارے، ہک نا چن یا سورج وانگوں نور دیوے چمکارے۔ اے فرق موافق ایمان قوت ہو سی دون سوایا،
جیوں جیوں صدق یقین زیادہ تیوں تیوں نور بتایا روزے دارا منہ خوشبوئی ہو سی مشکوں فائق رب کے آ میں اجر روزے دے ساجوں کر لائک جو صدقہ ذکر خدا دے کارن دتا باجریاں ڈھال چوفیروں دیمن والے کرسی امن بلاؤں حفظ قرآن جو کردہ مومن اس دا باپ تے مائی مل سی تاج جڑاؤں سر پر سورج ود روشنائی حافظ نو خود شان جو مل سی وچ بیان نہ آوے شان قرآن بیان نہ ہووے شرط جو عمل کماوے جے عمل قرآن تنال نبیا آلہ درجہ پاوے جے عمل خلاف قرآن اسنو دوزخ تک لے جاوے جس کلمہ تمجید جو پڑیا ٹال چوفیروں ہو سی سبحان اللہ دا اجر سجے ول کھبے حمد کھلو سی اللہ دا اجر اگوں تے اکبر پچھلے داؤں اجر لا حول اتوں کج لیسی ہو سی امان بلاؤں صورت شکل عمل پر غالب ہو سی روز حشر دے غالب عمل جو چنگا مندا شکل اجے ہی کر دے اہل نماز آہور علامت سخیاں ہور نشانی نمازیاں ہور تے حاجیاں دوجی ذاکر ہور نورانی ایویں بد عملاں دی صورت زانی ہور شرابی چگلا ہور تے ظالم دوجی ٹھگاں جدا خرابی خوکاں شکل حسن جو ظالم منن نا قرآنی چغل نمی مت والے جیڑے باندر شکل ہویا نے جو مال یتیما کھامن ظلم جو مال یتیما کھاون ظلم آتش کھان گیا رے آندر اوج تے منہ سنگ اونا آتش دو زخ ساڑے جو کھان بیاج او روز حشر دے اٹھ سن ڈگ ڈگ پوسن سر اونا ہیٹھ تے پیر اتاں الٹے کیتے ہو سن پیسے بیاج پہاڑ دو ہو سن ٹکر اوس مرے سن پوست گوشت چوری ہو سی ثابت فیر کرے سن جو کرن تک برکت اونا دے کیڑے وانگ کچی سن وچ حشر دے خوار تے عاجز پیراں ہیٹھ ملی سن حاجت باج سوال جو کر دے پنن کسب بناون او نا گوشت نہ موتے ہو سی ہڈ نرید سیاون جو بندے خون کرن بن حقوں تنہا غضب خدائی لانت وسے دو زخ دائن خبر قرآن ہوئی تے جیڑے دین صلاح انہانو اوہا لفظ علایا نا امید اے رحمت کولو متھے اوس لکھایا تھک سٹے کوئی منہ کر قبلے آیا وچ خبر دے منہ اس دے اوپر ہوسی روز حشر دے جو وچ نکاح دو رنا رکھے عدل کریں دانا ہی ادھا بدن ہوسی اس ثابت ادھا گل سی بھائی جو شخص دو گلا موتے ہو تے پیچھے ہور سناوے آتش دیاں چے بھا ملسن مونو اگ لگ جاوے جو زمین پرائی کھووے پاوے ہکا گٹھ دباوے اے اتنا قدر زمین ستے گردن پرچاوے جو دنیا اتے اٹھیا کھوڑا بکری کسے چراوے روز حشر دے گردن اتے او حیوان اٹھاوے کھوڑا ہن کے اٹھ اڑاوے بکری پیٹ مکاوے مالک تائیں پھرے لبیندا لے لے نام بلاوے جو چاول نال محل یا ماڑی حاجت ود بناوے تاؤں محل حشر دے ویلے گردنوں پرچاوے جو دنیا اندر سونے روپے فرض زکات نہ دیں دے او سونا روپا روز حشر دے سیخا ملک کریں دے دوزخ وچ کرے سن تتی سرخ ہوسی جد تاؤں متھے وچ مرے سن اسنو کڈ سن کیاڑی باؤں جو ویخ سوالی آجز تائیں وٹ متھے تے پایا سونا روپا پیارا کی تس اس دا بدلا آیا دوجی سیخ مرے سن وکھی کٹ سن پار دو ساروں ویخ غریباں پاسا کردا دل وچ مال پیاروں تریجی سیخ مرے سن کنڈ وچ پار دو سنو جاسی ویخ غریباں کنڈ کریندا مار ایویں نت کھاسی مڑ مڑ سیخاں گرم کرے سن مڑ مڑ داغ لائے سن سال پنجا ہزاراں او دن اے ہو حال کرے سن جو ڈنگر فرض زکات نہ دیں دے اٹھ مجی ہور گائی بکریاں ہور پیڑاں دمبے اس دا حال سنائی چھوٹے وڈے ڈنگر اس دے سارے جمع کرے سن سائیں ہیٹھ ہونا دے سٹ سن اتے مال چڑھے سن خوریاں سنگھ فولادوں ترکھے گان جیویں کھلواڑے ایہو حال رہے اس دائن اندر حشر دہاڑے دنیا اندر وس جنیاں دا جو سردار صداوے گردن اتے ہاتھ پھنا کر حاضر کی تا جاوے جے کر عدل چھوڑاوے اسنو تا اس تھے خلاسی جے ظالم تا بہت سزائیں بدلا لے ماسی جو عالم مسئلہ جان نہ دسے لوگ پوچھن اس تائیں آتش دا کریا لا اسنو دیسن ملک سزائیں جو باجو علم قرآن مانے اٹکل نال کریں دے آتش دا کریا لا دے کر دوزخ ملک جلیں دے قدر پنجا ہزار ورے دا ہو سی روز حشر دا نیکا اندک معلوم جیوں کر پیشی سنے اثر دا تے بازیاں ایس تھی وی گھٹ معلوم ہو سی روز حشر دا جتنے چر وچ بندہ مومن ادا دگانا کردا ہر پیغمبر امت اپنی رل کر پاس کھلوسی جدا جدا ہر امت صورت شکل علیحدہ ہو سی ہر ہر عمل والیاں دے ٹولے فرق ہو سی اجناساں جیوں کر لشکر ہر ہر ٹولے ہوندا فرق لباساں پلے برے سب حاضر حسن تکن ول اسمانے ننگ اگیار نہ ایک دوجے دا ہو سی نظر دیانے بجلی کڑک سمانو سن سن دہشت ناک آوازیں سورج نیڑے سر دے ہو سی قدر اک کو یا نیزے بھک ترے تھی عاجز ہو سی خلقت حشر دہاڑے کفارانو کچھ نہ لب سی بھک ترے تن ساڑے اہل ایمان زمین دے وچوں کھاسن میدان میٹھا تے پیسن حوض نبی دا پانی دنیا وچ نہ ڈیٹھا